Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Valtioiden välinen diplomatia on vanha valtiotaito, jonka kommervenkit ovat moninaiset. Maiden edusmiestensä välityksellä harrastama yhteydenpito ja kanssakäyminen sisältää aivan omat protokollansa, joita meidän epädiplomaattien on joskus vaikea ymmärtää. Jotkut diplomaattien metkuista taas on helppo ymmärtää. Niin kuin nyt se, että diplomaatithan ovat lakien ulkopuolella, mutta Wienin yleissopimus säätää, että jos diplomaatti ei kunnioita asemamansa lakeja, hänet voidaan karkottaa, jolloin hänessä tulee persona non grata, eli latinasta vapaasti suomennettuna ei toivottu henkilö. Monikäyttöinen käsite on levinnyt diplomaattipiirien ulkopuolellekin. Viimeksi se nähtiin elokuussa Akaan Sanomissa. Lehti kirjoitti siitä, miten Akaan virkamiehet suhtautuvat siihen, että kaupungin joutilasväestö viihtyy liian hyvin kaupungin omistamissa autioissa kiinteistöissä. Jutun otsikko selvitti persona non grata -käsitteen merkitystä perusteellisesti näin.
Viikon sitaatti.
Kaupunki ei toivo, ei toivottuja vieraita. Voiko monimutkaisen käsitteen kovaan ytimeen täsmällisemmin pureutua? Ei voi, sanoo Aristoteleen kantapää ja kiittää kuulijan nimimerkki Purkkia tästä akaa-elämyksestä. Nykyään yhä useammat tarinat, joita kerromme toisillemme, alkavat: näitkö eilen TV:stä dokumentin, jossa kerrottiin, mitä ovat elintarvikkeiden kaikki E-aineet? Tai katsoitko eilen Big Brotheria, Jemina itki ja Jesse sai häädön? Tai oletko nähnyt Facebookissa semmoista YouTube-videota, jossa Hitler suuttuu, kun kuulee Metallican ja Lou Reedin yhteislevystä? Joku on siis keksinyt tarinoita televisiomainosten väliin, ja sitten me töllötämme niitä ja kerromme niitä toisillemme. Mainoksetkin ovat usein minitarinoita, joissa mainostettava tuote iskostetaan katsojan tajuntaan niin, että sitä ei kyseisessä tarinassa välttämättä edes vilahda. Tarinat nousivat 1990-luvulla liike-elämässä jonkinlaiseksi taikasanaksi, johon uskoo vieläkin moni, joka ei ole kuullut uudemmista taikasanoista. Tarina markkinoinnista tuli kuuminta mitä olikaan, ja kaikelle piti keksiä tarina. Villitys ulottui kaikkialle. Erään tutun muusikon yhtiö lähetti demolevyn pienen pienelle levyyhtiölle. Levyyhtiö vastasi, että hyviä biisejä ja hienoa soittoa, mutta teidän yhtiöllänne ei ole tarinaa. Ja moderniin tarinamaailmaan kuuluu myös se, että vaaleissa emme äänestä poliitikkoa puolueen ohjelman mukaan, vaan toimittajien ja mainostoimiston poliitikosta luoman tarinan perusteella. Kovimman tarinamarkkinoinnin melskeen keskellä kaikille jäi hämäräksi, millainen tuotteen tarinan olisi pitänyt olla. Tai sitten kyse oli vain siitä, että myyvin tarina noudattaa kaikille tuttuja kliseisiä perustarinoita. Ruma ankanpoikainen selviää ryysyistä rikkauksiin. Tuhlaaja poika palaa tähteyden ja alkoholisoitumisen jälkeen katuvana keikkalavoille. Matkapuhelinvalmistajien David voittaa ennen niin kaikki voivan Goljatin. Televisio ei kuitenkaan ole korvanut kaikkea tarinointia, eikä Facebook ole typistänyt turinointia muutaman rivin statuspäivityksiksi. Suomessa on kohta 10 vuoden ajan kilpailtu tarinankerronnan Suomen mestaruudesta joka kesä Kärsämäellä. Tänä vuonna kilpailun voitti jyväskyläläinen Sirkka Huhtahaara. Nyt kysymme mestarilta, millainen on hyvä tarina? Mistä tietää, mikä koskettaa kuulijaa? Ja mistä itse oppinut mestari on oppinsa oppinut? Tarinankerronnan hallitseva Suomen mestari Sirkka Huhtahaara. Onko hyvä tarina hyvä tarina? Kertoi sen miten tahansa.
Minun mielestä sen voi pilata huonosti kertomalla.
Entä sitten, voiko hyvä tarinankertoja kertoa huonon tarinan hyvin, niin että siitä tulee hyvä tarina?
Ilman muuta, mutta nyt mä lähden siitä, että jos sen kanssa sitten meinaa mennä tuonne kilpailemaan Suomen mestaruudesta, niin se ei varmaan kelpaa sinne.
Siellä tarvitaan myös sisältöä.
Kyllä joo, ja nyt mä puhun vaan niin kuin omasta puolestani, niin mähän en ole saanut mitään koulutusta tähän, että mä en voi puhua muiden puolesta. Että. Musta on henkilökohtaisesti ihan hassua, mutta mä pystyn paremmin kertomaan tarinan isolle yleisölle, mitä muutamalle ihmiselle. Eilen mä kokeilin tarinaa kertoa tuommoiselle vajalle 10 ihmiselle ja mä sotkeutuin sanoissani, mutta sitten kun mun edessä on iso yleisö ja tuomaristo, niin sitten se menee nappiin. Viimeksi en jännittänyt, mä rentoutun ja elin sen tarinani mukana ja tiesin jo, että nyt tästä tulee hyvä.
Milloin huomasitte, että osaatte kertoa tarinoita?
Tämä oli nyt 3. kerta, kun minä osallistuin kilpailuun ja silloin, kun mä ensimmäisen kerran osallistuin, niin silloin mä tajusin, että tätä pitää jatkaa. Että...
Mutta olitte varmaan sitä ennen jo kertoneet?
En ollut. Mä olin kirjoittanut tämän jutun tuolla meidän kansalaisopistossa vai sitten eläkeläiskerhossa. Mä olin kirjoittanut jommassa kummassa sen jutun ja he sanoivat, että mä en päästä sinne kilpailuihin ja mä ajattelin, että mä oon sen verran ujo ihminen, että en mä ikinä uskalla mennä. Mutta sitten mä rupesin kehittelemään tätä ajatusta, että miksei mä uskallakin. Ja menin ja tässä aluekilpailussa tulin silloin 2. Ja sitten mä seuraavan tarinan kehittelin. Siitä minä en puhunut kellekään mitään ja aluekilpailussa voitin. Ja tämä viimeinen tarina sitten, niin tämä oli semmoinen taas, että eläkeläiskerhossa, niin me keskusteltiin vaan tuommoisista nuoruuden rakkauksista. Ja mä sitten kertoilin tätä mun tarinaa sieltä sun täältä ja näin innostui, että mene esittämään sen. Ja mä ajattelin, että tota mä en ainakaan ilkiämmänä esittämään, on se sen verran henkilökohtaista tekstiä. Ja sit minä ajattelin, että kun mä kerran uskalsin niiden puoltuttujen ihmisten kuullessa sen kertoa, niin miksi mä uskalla sitten outojenkin ihmisten edessä esittää. Ja siitä reissusta mä sit niin paljon hurmaannut, että kaikki muu unehtui kuin se mun tarina, kun mä sitä kerroin. Ja tajusin kertoessaan, että nyt tuli hyvä.
Onko siinä juuri tämä, että kun se on lähellä itseä, niin sen kertoo paremmin ja kun se on totta? Ja...
Joo, jos mä kertoisin jonkun toisen tarinan, niin siinä mun tarvitsisi olla aikalaiset näyttelijälahjat ja kun minä en taas mihinkään näyttelemiseen ikinä osallistunut, niin omaa tarinaa voi esittää vähän näyttelemälläkin, mutta tuskin mä pystyisin vieraita tarinoita kertomaan.
Mitä tarinassa pitää olla, jotta se kannattaa kertoa?
Tarina täytyy olla semmoinen, että ihmiset kiinnostuu siitä, ihmiset haluaa kuunnella sen loppuun saakka ja ihmiset nauraa ja taputtaa ja silloin se on hyvä tarina.
Pitääkö sen olla hauska?
Minun tarinat on aina hauskoja, mutta saa se olla surullinenkin. Mä en ole koskaan nähnyt, että surullinen tarina olisi voittanut kilpailuissa.
Mikä on pienin asia, josta voi tarinan kertoa? Voiko kertoa tarinan siitä, kun löytää setelin maasta kauppareissulla tai...
Kyllä mun mielestä voi, mutta ei niistä tule tarpeeksi pitkää tarinaa kerrottavaksi kilpailussa.
Pitääkö siinä tarinassa olla opetus?
No joo, mä esimerkiksi omakohtaisesti kerran löysin setelin. Mä olin pudottanut taskustani nenälinää kaivaessa 5 markan setelin jonnekin ja olin hirveän harmistunut. Ja sit mä kävelin Jyväskylän katuilla ja näin, että tuuli kuljetti 5 markan seteliä. Edessäpäin kulki joku nainen ja mä ajattelin, että se varmaan pudotti sen rahan. Otin sen rahan ja lähdin kiireesti kävelemään sen naisen perästä, mutta sillä naisella oli sen verran pitemmät askeleet, että mä en sitä tavoittanut. Ja sitten mä rupesin kelaamaan mielessäni, että eihän se varmalla voi ollakaan sen seteli. Ja jos mä sitä sillä tarjoan, niin totta kai se kertoo, että hän sen puotti. Sitten minä pistin sen rahan omaa taskuun ja oli tyytyväinen, että minä sain 5 markan setelin, minkä minä olin pudottanut, niin jonkun toisen pudottaman rahan. Että tämmöinenhän riittää pieneksi tarinaksi, mutta ei siitä ole kilpailuihin.
Riittääkö hyvälle tarinalle yksi kiinnostava juttu vai pitääkö niitä olla useampia?
Nyt minä taas vetoan tähän kilpailuihin, että sen täytyy olla niin kuin yksi tarina. Ei siitä saa hyppiä tarinasta toiseen. Se pitää olla se yksi tarina. Meidän isä oli kauhean kova kertomaan tarinoita ja hänen tarinat tietenkin hyppi sinne ja tänne. Et jos hän olisi saanut vähän ohjausta, niin hän olisi varmalla aikanaan päihittänyt minut. Hänen tarinat oli vähän sieltä sun täältä. Naapurit kuunteli aina puoleen yöhön, kun isä innostui kertomaan tarinoita.
Ja eikö se tavallaan ole yksi tarinankerronnan tekniikka, että välillä viedään kuulijat sivupolulle, jotta he unohtavat pääpolun ja sitten yllätetään heidät taas menemällä pääpolulle?
No jaa, voi olla. Mä en ole tuommoista harrastanut.
Aionkin juuri kysyä, että mistä olette oppinut tuon tarinankerronnan, mutta sieltähän se tuli, isältä.
Isä oli, ja nämä tarinat, mitä mä kuulin, niin oli, kun ollaan tuommoisessa hämärässä öljytuikun valossa. Siellä istuu naapuri isäntö ja penkillä, mikä kiertää sitä tuppaa. hyö kuuntelee ja isä kertoo. Ja sitten joskus jollakin on kiire, se mennee ja ottaa overrivasta kiinni, nyt hänen pitää lähteä. Isä kun keksii sen, niin hän rupeaa kiireesti kertomaan taas uutta tarinaa ja mies palaa takaisin istumaan penkille ja kuuntelee taas ja aika kuluu. Ja varmaan muija on ihmeessä kotona, että minnekä se nyt jäi. Silloin me asuttiin tuolla Mikkeliläänissä Ristiinan pitäjässä.
Liittyykö tarinan kertominen jotenkin savolaisuuteen?
Mä olen karjalainen ja isä oli karjalainen.
No liittyykö se karjalaisuuteen?
Ehkäpä se liittyy, luulisin.
Oliko tarinoiden kertominen siihen aikaan yleinen kansanhuvi? Vähän niin kuin television seuraaminen nykyään.
Siis nämä miehet, mitkä tuli meille kyllä, ei ne kertoneet tarinoita, isä kertoi.
Palataanpa sitten nykypäivään. Mistä tietää etukäteen, että jokin asia koskettaa kuulijoita? Tämä on niin helppo aina sanoa, että pitää kertoa sellainen tarina, pitää kirjoittaa sellainen kirja, joka koskettaa kuulijoita. Mutta mikä se on, mikä koskettaa kuulijoita? Tarinan kerronnan hallitseva Suomen mestari Sirkka Huhtahaara.
Tota kysymystä minä mietin. Sen tietää tietenkin silloin, kun kertoo, sen näkee yleisöstä. Mutta kyllähän minä tiesin tuon etukäteen, minä kerroin naapurille, kun minä lähdin, nyt minä lähden voittamaan Suomen mestaruuteen. Kyllä mulla oli semmoinen tuntu, että mä en tiedä mistä. Mutta mä olin kuullut näitä tarinoita jo kahtena vuonna ja tiesin sen tason, mikä se on. Ja tiesin taas oman tarinani, että epäilin, että sillä tarinalla päihdettää toiset.
Siis kokemuksesta?
Kokemuksesta, joo.
Kokeilemalla ja kuuntelemalla?
Kokeilemalla, joo. Ja kuuntelemalla toisten tarinoita ja vertailemalla. Siitä yleisöäkin voi vähän katsoa, minkälainen yleisö on kuuntelemassa, että mitä niille ei viitsi kertoa tai voi kertoa. Ja sitten voi toiselle yleisölle kertoa vähän rohkeammin ja näin poispäin.
Mainitsit tuossa, että olette kertonut myös tarinoita, siis sekä omakohtaisia että tavallaan keksittyjä. Mitä eroa niiden kertomisessa on?
Omakohtainen on helpompi kertoa. Siihen on helpompi eläytyä, kun sen on kerran elänyt aikaisemminkin.
Ja keksittyyn tarinaan?
Kun niitä ei ole itse elänyt, niin se täytyy opetella hirveän hyvin, että sen sitten osaa kertoa.
Tarinat siis opetellaan etukäteen?
Opetellaan ja kokeillaan. Suurin piirtein, niin vähän oli opetellut tänä vuonna tulevaa kilpailun yhden toisen tarinan kunnolla viime vuoden kesästä asti opetellut. Ja meinasin sen kanssa mennä, mutta sitten kun mä kertoin tämän viimeisen tarinan tapahtumia ja nämä ihmiset yllytti, että mene sen kanssa, niin sitten mä vaihoin ja mulla ei ollut enää kuin pari kuukautta aikaa. Mä pelkäsin, että mä en kerkeä sitä oppia, mutta otin sen riskin ja se oli hyvä.
Nyt jos sitten muistellaan taas menneitä, teidän esikuvanne, teidän oma isänne, millainen tarinavarasto hänellä saattoi olla?
Isällä oli äärettömän iso. Ja mikä minua harmitti, niin se, että kun minä olin tuommoinen vähän yli 10-vuotias, ei me ollut minkäännäköisiä kirjallisia lahjoja osoittanut itselläni olevan, mutta jostakin syystä meidän 7 lapsesta isä sanoi just minulle, mikä olin suurin piirtein keskimmäinen, että kirjoita ylös näitä hänen tarinoita. Mä en tehnyt sitä ja se minua nyt harmittaa, että hänellä oli paljon tarinoita.
Mistä ne tarinat tulivat?
Hänen elämästänsä.
Karjalassa?
Joo. Hän oli poikamies 30-vuotiaaksi ja kerkesi tapahtua monenlaista asiaa sinä aikana, kun hän seikkaili.
Olivatko ne seikkailujuttuja, olivatko ne rakkausjuttuja?
Sekä että.
Totuuteen perustuvia tarinoita?
Joo, joo. No sitä me ihmeteltiin itse. Eihän me voitu tietää, että onko ne totta vai ei, mutta isä kertoi ne totena.
Onko tämä yksi hyvän tarinankertojan määritelmä, se, että kuulija pitää mitä tahansa totena, mitä tarinankertoja kertoo?
Kyllä, varmaankin. Ainakin me lapset, me pidettiin niitä totena, että myöhemmin on sitten ruvennut miettimään, että olikohan ne kaikki totta vai oliko isä käyttänyt mielikuvitusta siinä. Mä olin 16-vuotias, kun isä kuoli, että en mä saanut koskaan tietää sitä, että minkä verran ne oli. Osa oli ainakin, siis siteeksi oli totta, mutta minkä verran hän sitten höysti niitä omilla mielikuvillaansa, niin se on mahdoton sanoa.
Nyt vähän ollaan puhuttu siitä, millainen on hyvä tarina, mutta sitten kun asiat alkavat mennä päin metsähallitusta, voiko sitä huomata, että kerronta epäonnistuu?
Siis kerronta ei välttämättä epäonnistu. Mä olin kertonut saman tarinan monelle sakille ja aina oli yleisö palautunut mahtavaa. Ja sitten mä menin kertomaan vanhuksille tuommoiselle tanssilavalle. He istuivat siellä lavan reunustalla olevissa tuoleissa. Minä kerron tarinaa kova äänisen kanssa. Ja nämä vanhukset rupattelevat keskenäänsä. Tulee joku hoitaja sinne ja kovalla äänellä kailottaa jotakin. Se kuuluu kovemmin, mitä minun ääneni siitä mikrofonista. Silloin mä tajusin, että mun ei pitäisi olla täällä ollenkaan. Nämä oli niin kuin vähän semmoisia dementoituneita ihmisiä ja mä en tiedä, miksi se hoitaja käyttäytyi sillä lailla. Hänkin saattoi olla jonkun vuoden suojatyöpaikka hänelle, että hän oli ehkä tämmöinen kanski. Mutta hirvittävän turhauttava olo, kun omasta mielestään kertoo hyvää tarinaa ja huomaa, että toiset ei kuuntele.
Noin muuten, jos kesken tarinankerronnan huomaa, että yleisön kiinnostus lerpahtaa, mitä sitten tehdä siinä tilanteessa? Onko teillä mitään tämmöistä varasuunnitelmaa, että jos yleisö alkaa haukotella, niin pitäisi keksiä jotain dramaattista?
Ei ole koskaan alkanut haukotellakaan, mutta tämmöinen kokemus sitten on taas toisessa tuolla meidän mummokerhossa. Mä rupesin kertomaan jotakin, en mä muista kerroinko mä tarinaa vai omaa tekemäni runoa luvin, mutta yleisö ei niinku keskittynyt alkuunkaan kuuntelemaan. Niillä oli niin paljon asiaa toisilleensa, niin silloin mä tein semmoisen tempun, että minä iskin nyrkin pöytään, että kumahti kaikki säikähti ja sitten rupesi kaikki kuuntelemaan, että mitä mä puhun. Mutta ei nämä mummot tästä hommasta tykänneet kyllä, että ei se varmaan ole suositeltu.
Ainakin herättää.
Herätti kyllä ja sai ne sitten pysähtymään ja kuuntelemaan. Että mun mielestä on kohteliasta kuunnella, aloittaa edes kuuntelemaan, että mitä toisella on sanomista.
Onko nykyään enää olemassa hyviä tarinankertojia, kun kaikki vaan katsovat kaiket illat televisiota, eivätkä käy naapurissa kuuntelemassa naapurien tarinoita? Tarinankerronnan hallitseva Suomen mestari Sirkka Huhtahaara.
Mun mielestä television katsominen ei mitenkään edistä, että paras olosuhte tarinan kerronnalle olisi justiin niin kuin meillä kotona ennen vanhaa hämärässä huoneessa yksi kertoo tarinaa ja toiset kuuntelevat, niin se on se paras olosuhte. Me kerrottiin sitten myöskin, niin on tämmöinen muistikuva mulla lapsena, minä ja mun pikkuveli, me lähdettiin mielellämme syöttämään lehmiä tai perunoita hakemaan kellarista. Ja me ruvettiin aina keksimään toisillemme satuja ja kerrottiin niitä siellä. Ja nämä reissut me nähtiin aika pitkäksi, kun molemmat halusi kertoa toisellensa jonkun satun. Että tämmöinenkin olosuhte voi olla ihan kiva, vaikkei se ehkä äitistä tuntunut kivalta, mikä odotti, että voisi antaa toisia työtehtäviä.
Voiko kenestä tahansa tulla hyvä tarinankertoja?
Ei kenestä tahansa voi tulla. Tietenkin sitä voi opetella, mutta ei hyvää tarinankerrontaa. Ei sitä voi tulla kenestä. Se täytyy olla jotenkin synnynnäinen lahja. Mutta ainahan sitä voi parantaa. Ja toisillahan ei ole haluakaan. Ne ovat sen verran ehkä arkoja. Ei ne halua olla keskipisteessä. Ne haluaa mieluummin kuunnella kuin kertoa.
Osaako hyvä tarinankertoja olla hiljaa?
No silloin kun ollaan kilpailussa, silloin ainakin ollaan hiljaa ja kuunnellaan ja mietitään, että mitenhän tuo pärjää tuolla ja näin poispäin. Mutta kyllä minä ainakin osaan olla hiljaakin.
Kun kuuntelee muiden tarinoita, niin miettikö sitä koko ajan, että ai, olisinpa minä keksinyt tuon tavan kertoa tämän jutun, tai sitten, että ai, tuon minä olisin tehnyt vähän paremmin?
Mä en mieti kumminkaan päin, minä vaan mietin, että onkohan tuo nyt hyvä ja mitenhän tuo pärjää ja onko tuo parempi kuin mun tarina. Ja sitten pistän jo itse, kun odotetaan niin näitä kilpailijoita järjestykseen, en kaikkia 10, mutta 3 parasta yritän valikoida sieltä omassa mielessäni, että miten se käy. Ja itseni olen sijoittanut aina sen 3 parhaan joukkoon ja siellähän minä olen ollutkin.
Hienoa. Tässä nyt ollaan kärsimättömänä odoteltu, että se teidän viimeisin voittoisin tarinanne kertoo teidän omasta nuoruuden rakkaudestanne. Miten siinä kävi?
Se pitäisi kuulla kokonaista. Voi noin 1-2 kertoa. Että loppusanat oli siinä, että minun mielestä se oli hänelle ihan oikein.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Viime päivinä on uutisoitu, että pakastekala matkustaa suomalaisiin ruokapöytiin jopa 10 000 kilometrejä. Kalaa pyydetään Koillis-Atlantilta, kuskataan Thaimaahan ja sitten tänne Pohjolaan. Vaikuttavaa. Nimimerkki Sepeteus sekä kuulija Helsingistä kertoivat Aristoteleen kantapäälle, että osataan sitä omastakin takaa kaloja kuljetella. Ylen keskipäivän peilissä paljastettiin lokakuussa, että lahnaa ja särkeä yritetään uittaa suomalaisten ruokapöytään työpaikkojen lounastarjoilun kautta. Aristoteleen kantapää iloitsee kotimaisen kalan lisääntyvästä käytöstä ravinnoksi, mutta kysyy, että eikö kalat pitäisi tappaa, perata ja kypsentää huolella ennen syömistä, koska uivista kaloista voi saada lapamadon. Ehkä lahna ja särki myös maistuisivat näin paremmilta.
Politiikka on saanut viime aikoina ihmisten tunteet kuohumaan aivan uudella tavalla. Tai ehkä on oikeampaa sanoa, että poliitikkojen puheet ovat aiheuttaneet monille kansalaisille tunnekuohuja. Tuleehan poliitikkojen suusta usein muutakin kuin politiikkaa. Poliitikon suusta voi tulla sosiaalisen median välityksellä vaikkapa sarkasmia, jota kukaan ei huumoriksi tunnista. Näinhän kävi eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle syyskuussa, kun hän kirjoitti Facebookiin vakaasti ja arvokkaasti toivovansa Kreikkaan sotilasdiktatuuria, mikä sittemmin paljastuikin vallattomaksi leikinlaskuksi. Ennen kuin lausunto paljastui hassutteluksi, suuri osa etenkin europarlamentin jäsenistä ehti tulkita sen väärin. Aina valpas Ilta-Sanomat uutisoi asiaa näin.
Viikon fraasirikos.
Halla-ahon kirjoitus oli monille eurooppalaiskollegoille se viimeinen niitti, joka katkaisi kamelin selän. Kuulijamme Maksa Allas kirjoittaa ilmiantonsa saatteessa. Vanhassa sanonnassa viimeinen olki katkaisee kamelin selän, nyt on kuitenkin niitattu kamelin selkää. Tämä vaikuttaa tahalliselta eläinrääkkäykseltä. Aristoteleen kantapään kamelifraasien suojeluviranomainen täräyttää Ilta-Sanomien kamelin selän niitanneelle toimittajalle langettavan tuomion kahden sanonnan sekoittamisesta kohtalokkain seurauksin. Ja rangaistus on luonnollisesti kauhistusta herättävää laatua. Toimittaja katselkoon kamelia neulan silmän läpi kokonaisen viikon ajan, niin oppii, mikä on viimeinen niitti. Saamme kiittää Yhdysvaltain ilmavoimien kapteeni Edward J. Ruppeltia siitä, että vuodesta 1952 olemme voineet kutsua tunnistamattomia lentäviä esineitä tunnistamattomiksi lentäviksi esineiksi, eli englannista lyhennettynä ufoiksi. Näin meidän ei ole tarvinnut keksiä niille aina uusia hämmentäviä nimiä, kuten lentävät lautaset ja niin edelleen. Aina ei tunnistettujen lentävien esineidenkään nimeäminen ole helppoa. Kuulijanimimerkkimme Kielikylä lähetti meille äskettäin postia, jossa hän viittasi Ylen syyskuiseen uutislähetykseen, joka oli kertonut seuraavaa.
Viikon sitaattivinkki.
Air Berlin supistaa lennostoaan. Annetaan Kielikylän kommentoida ilmausta. Tietenkin on hämäävää, että esimerkiksi Finnairilla on lentokonelaivasto. Mutta niin se vain suomen kielessä on. Lennosto tarkoittaa yksiselitteisesti ilmavoimien yksikköä. Voi vain kuvitella, miten ulkomaisesta uutissähkeestä uutista kääntäneelle toimittajalle on tullut uskon puute. Eihän lentokoneista voi käyttää sanaa laivasto, eihän. No ei, joukko lentokoneita on tietenkin lennosto. Koko ongelman olisi voinut välttää yksinkertaisesti sanomalla, että Air Berlin vähentää lentokoneidensa määrää. Kielikylä on aivan oikeassa, joten luokaamme silmämme rohkeasti taivaalle ja ihastelkaamme tilhiparvien ja pilvimuodostelmien seassa liitäviä lentolaivastoja.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.